Europeiska samvelde, ES. En annar tøyandi ívitsjóa fellagskapur Europeiska samvelde, ES. ES voru til bústur og tøy, som nevndist Europeiske fellagskapurinn, EF, som attur stavaði frá Europeiska fúgjaliga fellagskapunum, EEC. Og fyrir tæ var Europeiske kol- og stálfellagskapurinn. Da visste jeg hér som fellesskapen var til under General Trusjøarnon etter sættene Hamsbardia. Fremsta endamålet var að fóra fyrir að krudj at du skulle bresta á í middel land og í Europa. Vi að stóna eitt ívitsjóa etterlít við framlæslinni av kóli, som tá var tudningamesta orkutjeldan, og stále, som var neyjut við vopna framlæslu, kundu vera fóra fyrir að landinni at du fóru að dupa sig til krudj. Först mot i öron.